πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su comprendre, retrouver dans l'amour la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur la rue de noces. Près de l'autre, ils dorment maintenant. Ils dorment délivrés de la préhension de l'aube. Se tenant par la main dans l'immobilité de la
Σαν σήμερα, 29 Ιουλίου του 1925, γεννιόταν στην Χίο ο Μίκης Θοδωράκης. Σίγουρα από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών, με παγκόσμια αναγνώριση και ακτινοβολία. Συνθέσεις του έχουν ερμηνευτεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Shirley Bassey, η Joan Baez, και βεβαίως η Edith Piaf που την ακούσαμε στο όμορφη πόλη με την οποία ανοίγουμε σήμερα την εκπομπή μας. Και φυσικά όλος διόλου αυθερέτως όμορφη πόλη ονομάζω το Παρίσι, που από όπου αλλά και όπως να το κοιτάξεις έχει χιλιάδες εικόνες να απολαύσεις, χιλιάδες απρόοπτα συγκλονιστικά να έχουμε να λέμε και να τσακωνόμαστε. Και πάνω απ' όλα έναν πολιτισμό που του επιτρέπει ακόμα και να τον εκθέτει με όποιον τρόπο γουστάρει. Μουσική. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου ευτυχώς τσακωνόμαστε για την τελετή έναρξης των αγώνων του Παρισιού παρά να ασχολούμαστε με τις λεπτές ισορροπίες του Κασελάκη για τις χοντράδες του Πολάκη. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουλίου του 2024, 29η μέρα, η μέρα κατά την οποία από τη μία θέλουμε να απολαύσουμε αυτή την μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού στο Παρίσι. Ακόμα και αν εδώ γνωστοί αντιδραστικοί και ξερόλες σχολιάζουν τα πάντα ως ειδήμονες, το τι λέγεται και τι γράφεται σε συμβατικά αλλά και social media, σχολιάζουν τα πάντα. Το κακό είναι ότι το κάνουν ως ειδήμονες. Είναι η μέρα επίσης σήμερα με μπόλικο υλικό, δυστυχώς όχι καλό, από τη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι ή μάλλον ακριβώς έτσι, όπως δηλαδή στη σφαγή αμάχων από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, έτσι και τώρα στον βομβαρδισμό της επίσης Ισλαμικής τρομοκρατικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ σε γήπεδο ποδοσφαίρου, στα υψίπεδα του Γκολάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους, τα περισσότερα μικρά παιδιά, ξεκίνησαν τα πρώτα αντίπεινα από το Τελ Αβίβ. Ο Ερντογάν απειλεί από τη μεριά του ότι θα εισβάλλει στο Ισραήλ, ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα πει κάποιος, αλλά ποιος Θεός, αφού εκεί είναι το πρόβλημά μας. Πρόσωπο της ημέρας, persona non grata συγκεκριμένα, ο υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump. Εκτός του ότι σε όποιον κάνει κριτική, τώρα όλα τα βέλη του είναι στην Κάμαλα Χάρις, δηλητήριο στάζει και προσβολές εκτοξεύει. Η προτροπή του προς τους οπαδούς του, ψηφίστε με τώρα για 4 χρόνια και δεν θα γίνει άλλη εκλογή, δεν θα χρειαστεί να γίνουν άλλες εκλογές. Αυτό ακούγεται και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ανάρτηση της ημέρας, ο δημοσιογράφος Θοδωρής Γεωργακόπουλος αναρτά στο Twitter, το ex-Twitter, το βίντεο στο οποίο βλέπουμε μέλη της Εθνικής Ελλάδος στο Πόλο που προσπαθούν να μετακινήσουν ένα αυτοκίνητο Prius επειδή δεν χωράει να περάσει το λεωφορείο της αποστολής μας σε στενό δρόμο του Παρισιού. Σκέφτομαι μήπως ο δήμαρχος ο κύριος Δούκας πάρει αυτά τα παιδιά, μιας και η τροχέα μας δεν μπορεί. Σήμερα είναι η 297η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που από χθες έχει πάρει άλλη διάσταση μετά το χτύπημα και της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ ακριβά για την επίθεση με ρουκέτα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν, που σκότωσε 12 μικρά παιδιά. Τα παιδιά έπαιζαν σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο Μαγντάλ Σάμς. Τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που συγκλώνησε την συριακή κοινότητα των Δρούζων στην πόλη. Η Χεζμπολάχ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι είναι πίσω από το χτύπημα, το πιο θανατηφόρο χτύπημα στο Ισραήλ ή σε εδάφη που ελέγχονται από το Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει γύρει φόβους για άλλη μια φορά ότι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος θα τυλίξει την περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ότι θα εισβάλλει στο Ισραήλ εάν τολμήσει αντίπεινα. Η στρατιωτική στο Ισραήλ είναι υπέρ μια σκληρής απάντησης στην επίθεση της Χεζμπολάχ, αλλά όχι τέτοια που να προκαλέσει και άλλον πόλεμο. Ο Λίβανος είπε ότι έχει διαβεβαιώσεις από τρίτες χώρες πως η απάντηση του Ισραήλ στο χτύπημα θα είναι περιορισμένη. Ο Μανουέλ Μακρόν επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει την αδιαπραγμάτευτη, όπως λέει, υποστήριξή του προς το Ισραήλ και δηλώνει ότι εξετάζει μια διπλωματική λύση. Αυτά λοιπόν συνοπτικά για τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Σήμερα το υλικό μας το αντλήσαμε από το CNN International. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 887 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Η Μόσχα ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν δύο χωριά στην περιοχή του Ντόνετσκ της Ανατολικής Ουκρανίας, το Πρόγκρες και την Γευγίνικα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης απογευματινής ομιλίας του κάθε Κυριακή, παραδέχτηκε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου δέχονται μεγάλη πίεση στην περιοχή και είναι δύσκολο να αποκρούσεις τον πολύ μεγάλο αριθμό των ρωσικών επιθέσεων αυτές τις εβδομάδες, είπε. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν η Ουάσιγκτον αναπτύξει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στην Γερμανία από το 2026 όπως έχει προγραμματιστεί, η Ρωσία θα τοποθετήσει παρόμοιους πυράβλους σε τέτοια απόσταση που να μπορούν να πλήξουν εύκολα, είπε, δυτικούς στόχους. Και τέλος, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είναι πιθανόν να επισκεφθεί την Ουκρανία τον Αύγουστο, ανέφεραν διάφορα ινδικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες. Θα είναι η πρώτη επίσκεψή του στη χώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο κ. Ζελένσκι, είχε εκφράσει απογοήτευση για την επίσκεψη του κ. Μόντι στη Ρωσία. Η Ινδία απέφυγε να επικρίνει, με συγχωρείτε, ευθέως τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, ενώ προέτρεψε τα δύο έθνη να επιλύσουν τη σύγκρουσή τους μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας η φίλη μας η Δώρα, από αύριο επιστρέφει και ο Σωτήρης μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 18 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Αντώνη Φουρλή, είναι διευθυντής σύνταξης στην HuffPost Greece και δημοσιογράφος στον Αντένα. Πρώτο θέμα από χθες στο site, η εκτόξευση ρουκέτας από την Χεζμπολάχ στο Λίβανο που έπληξε γήπεδο στα υψίπεδα του Γκολάν, σκοτώνοντας 12 παιδιά που έπαιζαν αμέριμνα. Όσο αμέριμνα μπορούν να είναι τα παιδιά μέσα σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό σκεπάζει βεβαίως τους Ολυμπιακούς των Παρισίων, με πολλή συζήτηση να γίνεται για την τελετή έναρξης, όπως και την αναστάτωση που φέρνει η απροσδόκητη αποδοχή που κερδίζει η Κάμαλα Χάρις, κάτι που εκτροχιάζει επικοινωνιακά τον Τραμπ. Και στα δικά μας εδώ νομίζω πως το επεισόδιο Πολάκη έχει ξεφτύσει μέχρι να έρθει και το επόμενο. Είπαμε στην πρώτη σελίδα σήμερα, στην HuffPost προβάλλεται ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με γονείς που θέλουν να μειώσουν την χρήση των κινητών από τα παιδιά τους. Αντώνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα, Χριστό.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Αντώνη. Ευχαριστώ.
Είναι χαρά πάντα.
Λοιπόν, τι έχουμε, τι ξεχωρίζεις εσύ, από πού θες να αρχίσουμε?
Νομίζω ότι, κοίταξε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη γειτονιά μας σήμερα με έναν τρόπο. Κανένας μας δεν μπορεί να τα παραβλέψει, γιατί ναι, συνήθως παρακολουθούμε με μια σχετική προσοχή το τι λέει η Τουρκία, τι λέει ο Ερντογάν, τι γίνεται γύρω-γύρω εδώ και σε σχέση με το Μεσανατολικό και σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Και μου έκανε εντύπωση ότι το Reuters μέχρι πριν από λίγη ώρα είχε πρώτο θέμα τις δηλώσεις του Ερντογάν για το Ισραήλ και αυτή την ανοιχτή απειλή, ας πούμε.
Ότι θα εισβάλλει στο Ισραήλ.
Ναι, τη φραστική αυτή που λέει ότι μπορούμε να έρθουμε μπάνι, είμαστε αρκετά δυνατοί, το κάναμε και στο Καραμπάχ, το κάναμε και αλλού, μπορεί να εμφανιστούμε και εκεί.
Ναι.
Και υπήρχε η απάντηση του Νετανιάχου από την άλλη πλευρά, φυσικά, που έλεγε ότι. Για την ακρίβεια, ο Ερντογάν είπε Χίτλερ τον Νετανιάχου και το Ισραήλ ανταπέδωσε την φιλοφρόνηση λέγοντας τον Ερντογάν ότι θυμίσου τι έπαθε ο Σαντάμ, κάπως έτσι.
Ναι.
Και αυτό δίνει τον τόνο σε μια νέα όξυση γενικώς στην Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ και στη Γάζα. Και δεν είναι αμεληταίο, όχι γιατί θα γίνει κάτι αύριο το πρωί, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, δεν πρόκειται να δούμε κάτι αύριο το πρωί, αλλά βλέπουμε να τοποθετούνται λίγο πιο μακριά ακόμα οι παίχτες. Εδώ πέρα δηλαδή το Ισραήλ άναψε ήδη πράσινο φως για να κάνει προχωρήσει αντίμετρα με στόχο τη Χεσμπολά, μετά την επίθεση που δέθηκε στον Γκολάν με τα 12 νεκρά παιδιά. Και απ' την άλλη, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για τα αντίμετρα, η Τουρκία προσπαθεί να πει κάτι περισσότερο ή να κερδίσει συμπάθεια στον αραβικό κόσμο, να συγκινήσει κι άλλους, κάτι να κάνει. Όλη αυτή η φόρτιση δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καθησυχαστική δηλαδή.
Αυτή η ορολογία που χρησιμοποιεί ο Ταγίπ Ερντογάν, που είναι πάντοτε σχεδόν επιθετική, δηλαδή θα μπορούσε να πει το ίδιο πράγμα, να καταδικάσει ή να υποστηρίξει αναλόγως του τι θέλει να πει, με έναν διαφορετικό τρόπο. Έχεις μέσα σου κατασταλάξει το γιατί χρησιμοποιεί αυτόν τον ευθύ, απειλητικό, αυτή την κατεύθυνση των πραγμάτων? Εμείς θα, όπως έλεγε και σε εμάς, θα έρθουμε βράδυ, το ίδιο λέει τώρα και στο Ισραήλ, εγώ θα έρθω εκεί μέσα.
Είναι, κοίταξε, μια καλή απορία αυτή. Δηλαδή, προεκλογικά θα λέγει κανείς ότι αυτά τα πράγματα εξηγούνται πιο εύκολα. Λες, μαζεύει και κάνει ένα ψηφαλάκι παραπάνω, απευθύνεται σε λαϊκά στρώματα κλπ. Τώρα, μετά τις εκλογές ένα χρόνο, πράγματι είναι να ρωτιέται κανένας. Φαίνεται όμως ότι τελικά ορισμένα πράγματα ίσως έχουν πιο απλή ερμηνεία. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν είτε έχει στο μυαλό του, καθώς οδεύει προς το τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας, της μεγάλης καριέρας του, η αλήθεια είναι, ότι θεωρεί κληρονομιά του το να ηγηθεί κάπως και αυτός στον αραβικό κόσμο, είτε από εκεί πέρα υπάρχουν οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις που λένε ότι ο χαρακτήρας του είναι αυτός. Μπορεί να είναι και τα δύο, λίγο, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Πάντως, δεν μπορείς να μην διακρίνεις τη φιλοδοξία του να μιλήσει πιο δυνατά, πιο άγρια, να το πω έτσι, πιο επιθετικά από οποιονδήποτε άλλο στον αραβικό κόσμο. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση, δηλαδή.
Από το δικό μας το πολιτικό σκηνικό, λίγο και εδώ έχουν έτσι ηρεμήσει τα πράγματα, μια η Ολυμπιακή αγώνας και μια βεβαίως και τα πολύ πιο σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Πριν έρθω όμως σε ό,τι μπορεί να απασχολεί κάποιον εδώ πέρα, νομίζω ότι το επεισόδιο με τον Πολάκη μάλλον έχει πάει προς εκτόνωση ή και τακτοποίηση από τη μεριά του Προέδρου του Κινήματος. Ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν τα γεγονότα στην Washington. Η τελευταία δημοσκόπηση όχι απλώς φαίνει σχεδόν σε ίση απόσταση τους δύο, αλλά υπάρχουν πολιτείες τους οποίους φαίνεται να υπερέχει η Κάμαλα. Πώς το κρίνεις εσύ αυτό? Είναι μια αποκάλυψη, ήταν μια γυναίκα που απλώς έπαιζε ένα δεύτερο, τρίτο ρόλο και δεν μιλούσε πολύ? Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου.
Νομίζω, Χρήστο, ότι από τη στιγμή που η Κάμαλα μπήκε στην κούρσα, αυτή η κούρσα είναι πλέον μια καινούργια κούρσα. Δεν έχει καμία σύγκριση με αυτό που λέγαμε πριν από ένα μήνα ή ενάμιση. Εδώ πέρα το δίδυμο πλέον έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ενώ πριν είχαμε μια ομοιογένεια, δύο ανθρώπους μιας ίδιας πολιτικής γενιάς, ας πούμε. Και με τον Biden να κάνει, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, το λάθος να προσπαθεί να απαντήσει στον Τραμπ στη γλώσσα με την οποία ο Τραμπ μιλάει και στο ύφος με το οποίο ο Τραμπ μιλάει. Και πολύ φοβούμαι και με την επιχειρηματολογία σε κάποιες στιγμές.
Κάτι που δεν κάνει η Χάρης, νομίζω.
Ναι, φαίνεται ότι η Χάρης κάνει κάτι πολύ πιο έξυπνο. Δηλαδή, ήρθε κατευθείαν και προσπαθεί να αναδείξει δια της συμπεριφοράς της ότι εκείνη είναι διαφορετική. Νομίζω ότι αυτό που ήδη κάνει και βλέπουμε και θα βλέπουμε και στους επόμενους μήνες μέχρι τον Νοέμβριο, τους 4 μήνες, πιθανότατα είναι ότι δεν θα απαντήσει ποτέ στον Τραμπ όπως εκείνος μιλάει. Mm-hmm. Πιθανότατα κάποια πολύ έξυπνη επικοινωνιακή συμβουλευτική ομάδα της εξήγησε ότι ίσως είναι καλύτερα όταν ο Τραμπ φωνάζει εσύ να μην το απαντάς ποτέ, να μην του δίνεις το λόγο, να μην το επιστρέψεις ποτέ την ρητορική αυτήν και να απευθυνθείς τελείως διαφορετικά στους Αμερικανούς, σαν μια νέα πολιτική γενιά, σαν μια νέα πολιτική παρουσία, με το χαμόγελό σου και με τη γυναική ευαισθησία σου και με τη γυναική ενσυναίσθησή σου, να προχωρήσεις έτσι και να μην συγκριθείς ποτέ με τον Τραμπ, γιατί δεν έχεις λόγο να συγκρίνεις. Δεν έχεις κανένα λόγο να συγκριθείς δραματικά. Και νομίζω αυτό κάνει. Mm-hmm. Αυτό βλέπουμε τώρα και πάει πολύ καλά κιόλας.
Όντως, αυτό που είπε ο Τραμπ προς τους δικούς του οπαδούς, μην σας απασχολεί τίποτε. Ψηφίστε με, μείνετε, δεν χρειάζεται να ξαναψηφίσετε. Τελείωσε. Θα υπάρξει αυτή η τετραετία και δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναψηφίσετε. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό. Ήθελε να πει κάτι άλλο, είναι δυνατόν να θέλει να πει ότι εγώ δεν θα ξανακάνω ποτέ εκλογές, θα είμαι ΣΑΗ πρόεδρος. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει η λογική, νομίζω. Πώς το έχεις καταλάβει?
Ούτε και εγώ δεν το έχω καταλάβει, Χρήστο. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει κανένας στην ολότητά του τι εννοεί. Θα μπορούσε και να εννοεί ότι, ξέρετε, αυτή τη φορά είναι ανάγκη να μην χαθεί ούτε ψήφος. Mm. Την επόμενη φορά θα έχουμε άνεση. Άρα δεν πειράζει να μην τρέξετε όλοι να ψηφίσετε, γιατί θα νικήσουμε εύκολα το μέλλον. Θα μπορούσε να σημαίνει και κάτι πολύ χειρότερο όμως. Θα μπορούσε να σημαίνει πραγματικά αυτό που λες και εσύ, ότι να επενήσετε κάτι. Νομίζω ότι το κάνει επίτηδες, δεν σου κρύβω. Mm-hmm. Νομίζω ότι επίτηδες το κάνει για να προβοκάρει και για να δημιουργεί αυτή την κουβέντα, γιατί παίζει με αυτό το πράγμα και δημιουργεί στην Αμερική μια πόλωση που αυτήν επιδιώκει. Αυτή θα είναι η στρατηγική του. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι η Χάρις το πάει καλά, επειδή ακριβώς δεν ανταποκρίνεται.
Οι περισσότερες εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης στην Αμερική παίρνουν κάποια θέση απέναντι στις εκλογές, άσχετα εάν οι σοβαρές εφημερίδες, τα σοβαρά μέσα κάνουν και κριτική σε εκείνον ή εκείνη που επιλέγουν να υποστηρίξουν. Η δική σας, η HuffPost που κυκλοφορεί στην Αμερική, έχει πάρει θέση?
Η HuffPost, εντάξει, η HuffPost αντέχει, ανήκει μάλλον στα μέσα ενημέρωσης με πολύ προοδευτικό πρόσημο και έντονα, θα λέγει κανείς, δημοκρατικό χαρακτήρα. Οπότε, ναι, παίρνει θέση πάντοτε και δεν θα τη βρει κανένας ποτέ να είναι στη δεύτερη γραμμή. Πάντα στην πρώτη γραμμή είναι. Mm-hmm. Και έχει και ιδιαίτερη αντιπάθεια ο Τραμπ, συνήθως όταν συζητάει για τη HuffPost. Είναι ανάμεσα στα μέσα μαζί με το CNN, με τους New York Times, που κατά καιρούς έχει επιτεθεί.
Έχει επιτεθεί και στην ιδιοκτήτρια της HuffPost. Το άξιο τον έχω. Όπου βλέπει η γυναίκα της, την προσβάλλει.
Όχι, δεν έχει φτάσει. Ευτυχώς. Δεν έχει φτάσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εδώ πέρα η παρτίδα έχει αλλάξει. Διάβασα τώρα πρωί-πρωί ότι οι αραβικές κοινότητες, οι εκπρόσωποι των αραβικών κοινοτήτων, έστειλαν το μήνυμά τους στην Κάμαλα Χάρις ότι θέλουν ότι την ακούν, την παρακολουθούν και περιμένουν από εκεί να ακούσουν και περισσότερες θέσεις κλπ. Ότι πάντοτε με το βλέμμα και στη Γάζα και στο Ισραήλ, γιατί αυτά κάπου συναντιούνται λίγο προεκλογικά έτσι, αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή, εάν καταφέρει με κάποιο τρόπο η Κάμαλα να περάσει και στο Νετανιάχου και στο Ισραήλ το μήνυμα της αυτοσυγκράτησης, αν καταφέρει για παράδειγμα να κάπως να πετύχει μια κεχηρία που θα ήταν πολύ επιθυμητή στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, mm-hmm. ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο σαν αυτό που ζήσαμε τώρα, θα γίνει πολύ πλάστικα ξαφνικά υπέρ της.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Αντώνη Φουρλή, Διευθυντή Σύνταξης στην HuffPost Greece. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής και δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω, Αντώνη μου, έχουμε και στη συνέχεια μια φιλοξενούμενη που πολύ εκτιμώ και θα μας ανοίξει και αυτή έτσι αυτό το κεφάλαιο, η Πόπη Διαμαντάκου, τηλεκριτικός και έμπειρη δημοσιογράφος, θα μιλήσει για το θέμα της τελετής έναρξης των αγώνων στο Παρίσι, για το οποίο η Πόπη Διαμαντάκου το βρήκε εξαιρετικό. Ποια είναι η δική σου έτσι, η ματιά?
Εγώ θα έλεγα πάντοτε ότι να τα λέω με ψυχραιμία τα πράγματα. Είναι σίγουρα κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Mm. Κάπως διαφορετικό ίσως και σε σχέση με τη το δικό μας ιδεατό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί και να φταίει ότι εμείς είμαστε πιο φορτισμένοι ιστορικά, πιο συγκινησιακά φορτισμένοι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είδαμε στο Παρίσι περισσότερο μια σειρά από δρόμενα, διαφορετικά δρόμενα για τα οποία πολύ μπορεί κάποιος να συζητήσει, θετικά ή αρνητικά. Κάναν κάποιες γκάφες. Δεν μπορείς να τις παραβλέψεις. Έστω και διαδικαστικές. Δεν ξέρω αν είναι διαδικαστικό το να λες λάθος το όνομα της Νότιας Κορέας, να αποκαλείς λαϊκή δημοκρατία. Δηλαδή, ορισμένα είναι και λίγο χοντρά.
Έχω
ξεφύγει και λίγο παραπάνω. Πάντως ήταν περισσότερο μια σειρά αποδρόμενα. Εγώ, αν με ρωτούσες, υπόπει, νομίζω έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το πράγμα σίγουρα. Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι εδώ πέρα έλειπε η ενιαία παράσταση, δηλαδή το να δώσει ένα χώρο, ένα στάδιο κάπου αλλού, κάτι ενιαίο με αρχή, μέση, τέλος, που να είναι ένα θέαμα, ένα πράγμα. Είδα πολλά διαφορετικά, κάποια μου άρεσαν, κάποια μου άρεσαν λιγότερο, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα, είναι οκ. Okay. Το ίδιο φαντάζομαι και στην Αθήνα θα έλεγε ένας. Είναι άλλου τύπου το θέαμα, όσο εκεί πάω εγώ και λέω, ας είμαστε υπομονετικοί και να του δώσουμε λίγο χρόνο να το χωνέψουμε και λίγο αυτό.
Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάλι. Καλημέρα.
Καλή μας ημέρα, ευχαριστώ.
Ο Αντώνης Φουρλής, διευθυντής σύνταξης στην HuffPost Greece, η ιστοσελίδα είναι, δημοσιογράφος στον Αντένα επίσης, άνοιξε για μας την αυλαία του καθρέφτη μας. 32 λεπτά μετά τις 9, μη φύγετε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε και στην μισή ώρα τώρα πλέον του προγράμματός μας θα μιλήσουμε για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η σκέψη της ημέρας γύρω στις παρατέταρτο από τον μουσικοσυνθέτη μας, θαλασσοπόρο και δάσκαλο αίδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, και αυτός θα μπει στην κουβέντα για την τελετή έναρξης κάνοντας λόγο για τα πάθη των Παρισίων. Στο ένθετο μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει τι μπορούν και τι δεν μπορούν να ανεβάζουν αθλητές και σπόνσορες στα social media. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις αναρτήσεις. Και τώρα θα καλημερίσω με πολύ χαρά την Πόπη Διαμαντάκου, έμπειρη δημοσιογράφο, τηλεκριτικό, ειδική σε θέματα προβολής, κυρίως στην τέχνη και στον πολιτισμό. Έγραψε ένα εξαιρετικό για μένα σημείωμα στο Facebook για την τελετή έναρξης των αγώνων στο Παρίσι. Προσυπογράφω κάθε της επισήμανση και σχόλιο, όπου μάλλον είμαστε μειοψηφία. Εδώ, καλημέρα Πόπη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Δεν νομίζω ότι είμαστε μειοψηφία. Δεν νομίζω, Χρήστο μου.
Μακάρι να μην είμαστε.
Η φασαρία στο Facebook όλων αυτών που πάθανε πανικό και είναι η μόνιμα πανικοβλημένη. Δεν νομίζω ότι είμαστε μειοψηφία. Άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο.
Να διαβάσω μόνο τρεις γραμμές από την εισαγωγή. Ναι. Λέει η Πόπη, ήταν μεγαλειώδης, η τελετή ήταν πρωτότυπη, ήταν ονειρική και γήινη μαζί, ήταν η μύθη και η σύγχρονη, πολύ σύγχρονη πραγματικότητα του Παρισιού, όσοι έχουν ζήσει το ξέρουν πολλά χρόνια τώρα, ήταν οδή στην συμπερίληψη, νομίζω αυτό τα λέει σχεδόν όλα, στο καινούριο που έρχεται, που πρέπει να έρθει και που τρομάζει, ξενίζει, προκαλεί δέος, αποστροφή και περιέργεια μαζί. Εμένα μου αρέσει που όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε ένα πλάνο.
Ναι, γιατί έπρεπε κάπως να τα συμπεριλάβω, είναι όλα αυτά μαζί. Το κάθε ένα από αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση, αλλά στην ουσία αυτό είδαμε. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή η προσκόλληση στο δικό μας,
ναι,
η επαναφορά και η σύγκριση του πόσο τέλειοι είμαστε, είναι ο εθνικός μας κομπλεξισμός. Εκεί παίχτηκε όλο, να ζητήσει συγγνώμη ο Γάλλος που δεν ήταν τόσο καλός όσο ο Έλληνας, που δεν ήταν μια τελετή τόσο ονειρική και της ομορφιάς, δεν ήταν η αποθέωση της ομορφιάς όπως ήταν η ελληνική. Εκεί παίχτηκε νομίζω όλο αυτό το πράγμα, να ζητήσει συγγνώμη ο Γάλλος. Και εκεί φτάσαμε σε ακρότητες που πραγματικά γελάω από προχθές, αλλά τρομάζω κιόλας. Γιατί είδα ανθρώπους που στις άκρες τους γνωρίζουμε, τους γνωρίζουμε μέσα από το Facebook, υπερασπιστές της δημοκρατίας, να χτυπάνε παλαμάκια γιατί, λέει, διαμαρτυρήθηκε η Καθολική Εκκλησία για μία σκηνή δευτερολέπτων λεπτών μέσα στο τετράωρο, δεν κράτησε και δεν ήταν εκεί επικεντρωμένο το θέμα, η οποία δεν ήταν και έτσι. Και
αυτοί που θεωρούν ότι είναι μυστικός δείπνος.
Μυστικός δείπνος,
ναι,
που εμένα ούτε καν μου φάνηκε και το είπες. Έχω ένα έμπειρο μάτι, ξέρω και εγώ τώρα, δεν είμαι παντογνώστης, αλλά στα θεάματα έχω ένα έμπειρο μάτι. Δεν μου φάνηκε μυστικός δείπνος όταν το είδα. Αλλά κατάλαβα και μετά που το σκέφτηκα, αλλά εντάξει, ακόμα και αυτό κι αν ήτανε. Και λοιπόν, και τι έγινε? Έχουμε έναν πολύ ισχυρό δημοκρατικό πολιτισμό στην Ευρώπη. Δεν φοβόμαστε.
Ενόχλησε εκείνη η σκηνή μήπως επειδή ήταν και της λεγόμενης walk κουλτούρας?
Να σου πω, ναι, της λεγόμενης walk κουλτούρας. Αυτές οι συμπληγάδες πια στην εποχή μας που προσπαθούν να πνίξουν τη σκέψη μεταξύ walk και anti-walk, που είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο νόμισμα, την άλλη όψη,
πράγματι,
είναι εξωφρενικό. Διότι τι, πού φτάσαμε? Να χειροκροτούν την παρέμβαση της Καθολικής Εκκλησίας και να γράφουν, ορίστε, είχαμε δίκιο, ήταν ο μυστικός δείπνος. Ζητήστε τώρα συγγνώμη όλοι εσείς που λέγατε ότι σας άρεσε και δεν ήταν ο μυστικός δείπνος. Σοβαρά, είμαστε με την Ιερά Εξέταση ξαφνικά. Είμαστε με τον Γκεάδα. Ξέρω που έχουμε φτάσει. Και απ' την άλλη, για μένα προσβλητικό για τον Παπα Ιωάννου όλο αυτό που γινότανε, να χειροκροτάμε συνέχεια τι καταπληκτικοί που είμαστε εμείς πριν 20 χρόνια και κατ' ουσίαν πριν 20 αιώνες. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έκανε αυτό το καταπληκτικό. Και να διάβασα και κάτι άλλο. Ήταν το καινούριο, τα drag και τα δεν ξέρω εγώ τι ήταν το καινούριο που αποθεώνεται το καινούριο. Όχι, το καινούριο ήταν ότι βγήκε η τελετή από τα στάδια. Δηλαδή από την ομοιομορφία των κινήσεων.
Να, τώρα στην τηλεόραση μπροστά μου, στη μετάδοση που είναι ζωντανή, εικόνα είναι, για να την πάρουν από το broadcasting, Olympic broadcasting. Βλέπω τον πύργο του Άιφελ και μπροστά βλέπω ένα γήπεδο για beach volley με λίγες κερκίδες αριστερά-δεξιά. Αυτή η εικόνα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Μοναδική.
Δηλαδή εμείς σπήραμε στάδια σε όλη την επικράτεια, πολλά από τα οποία έχουν ριζώσει τώρα, έχουν βγάλει ρίζες.
Ναι, δεν τα κάναμε τίποτε. Κανείς δεν μιλάει για την μετά ντροπή μας, τι έμεινε από αυτούς τους Ολυμπιακούς. Και τι ήθελα να μας πει τώρα ο όμορφος Θωμάς που λέω, ο Θωμάς Ζωλή. απλώς πήρε τη σκυτάλη για μένα από εκεί που την άφησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες της Ελλάδας και μίλησε για ένα καινούριο κόσμο.
Μοιάζουν κιόλας και οπτικά μαζί και είμαι βέβαιος ότι μπορεί να συμφωνούν κιόλας οι δυο τους.
Είμαι βεβαία. Ο ένας μίλησε η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο και αποθέωσε τον ερωτισμό των τέλειων αγαλμάτιων αναλογιών. Εντάξει, πολύ μας συγκίνησε, κλάψαμε κιόλας που οι αρχαίοι μόν αποθέωσαν αυτή την ομορφιά. Θα νομίζει κανείς ότι στους δρόμους της Αθήνας περπατούσαν αγάλματα και θεοί του Ολύμπου. Όχι, κοντή με λαχρινή με κοιλιές ήταν. Λοιπόν, δηλαδή ο ένας μας πρόσφερε μια φαντασίωση του εαυτού μας, γι' αυτό κολλήσαμε. Ο άλλος μιλάει για ένα καινούριο κόσμο ο οποίος σπαρταράει, δεν είναι καλύτερος, δεν είναι χειρότερος, αγωνίζεται να εκφραστεί και να μπει σε κοινή θέα. Και όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν τρίζει το καινούριο που έρχεται, γιατί με τριγμούς έρχεται, με αίμα έρχεται, μας το είπαν οι Γάλλοι με τη Γαλλική Επανάσταση. Πώς ήρθε η δημοκρατία? Με αίμα ήρθε. Είχανε βασιλεία, φτάσαμε στη δημοκρατία με γκυλοτίνες, με αίμα, με εξορίες, επανήλθαμε στη βασιλεία, την ξανακαταργήσαμε. Δεν έρχονται εύκολα και απλά όλα αυτά.
Έγινε πολύ κριτική, Πόπη. Μιλάμε με την κυρία Πόπη Διαμαντάκου, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι έμπειρη δημοσιογράφος και τηλεκριτικός. Πολλοί που ξέρουν και το τηλεοπτικά ενοχλήθηκαν από τον τρόπο της λήψης, την ώρα που περνάγανε οι ομάδες με τα, με τα καΐκια, με τις βάρκες, με τα πλοιάρια, εν πάση πτώση, ότι ήταν μια στατική εικόνα, ήταν μια κάμερα στημένη εκεί πέρα, έβλεπε στην αριστερή μεριά του πλοίου, μερικές φορές δεν μπορούσε να δεις και ποιοι, δηλαδή τον Αντετοκούμπο δεν τον είδαμε μέσα
δεν τον
στο
είδαμε,
πλοίο.
Ναι.
Ναι. Αυτό κάνει νόημα?
Δεν νομίζω ότι έγινε σκεμμένα. Mm-hmm. Ήταν μια αυλεψία, μια ασφαλμένη επιλογή να μην ακολουθεί η κάμερα με βαρκάκι, κάτι mm-hmm. που το κάνουν παντού πάντα, στους αγώνες. Υπάρχει μια κάμερα σε βάρκα που ακολουθεί. Δεν το κάνανε, δεν ξέρω το λόγο και εμένα με ενόχλησε. Ήθελα να βλέπω όλες τις ομάδες, όχι μόνο την ελληνική. Mm-hmm. Ήθελα να τις βλέπω περιμετρικά. Είχαμε συνηθίσει να μπαίνουν βέβαια στο στάδιο και να τις βλέπουμε με τοπικά και απλωμένες. Αλλά και εμένα αυτό το στατικό με ενόχλησε. Δεν θα επικεντρωθώ όμως αυτό. Γιατί θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε την ομάδα μας να αγωνίζεται.
Εμένα με ενόχλησε, παρακολούθησα και δελτία ειδήσεων χθες το βράδυ, ήταν όλα, είχαν έναν αρνητισμό για διάφορα πράγματα που συνέβαιναν στο Παρίσι. Μπορεί όντως να ήταν κάποια αρνητικά, ότι ο Σικουάνας, ξαφνικά τα νερά του Σικουάνα είναι βρώμικα, ενώ έλεγαν οι Γάλλοι ότι θα τα καθαρίσουν. Αρνητικό το δεύτερο είναι ότι στάθμευσε κάποιος εκεί στο ξενοδοχείο που ήταν να πάει η Εθνική Πόλο και αναγκάστηκαν και βγήκαν τα παιδιά μας να σηκώσουν το αυτοκίνητο που έφραζε το δρόμο. Είχε, εν πάση περιπτώσει, τα δελτία μας είχαν πολλά αρνητικά, ενώ εγώ το βλέπω αυτό σαν ένα πανηγύρι χαράς.
Θυμόμαστε, ναι, έτσι, καλά το βλέπεις. Θυμόμαστε τι είχε γίνει με τους ελληνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ότι πιαστήκανε αθλητές μας με τη γίδα στην πλάτη. Mm-hmm. Ότι ζήσαμε την τροπή του ντόπινγκ.
Έλατε.
Δηλαδή, ας τα αφήσουμε στην άκρη αυτά. Είναι μεγάλο πράγμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρασε μπροστά μας, αυτό προσπάθησε να κάνει η τελετή. Και όταν λέμε συμπερίληψη, να σου πω τη μαύρη αλήθεια, δεν μου αρέσει η λέξη. Mm. Αλλά αυτή είναι η πιο σύγχρονη λέξη που εκφράζει όλο αυτό που είδαμε. Γιατί καμιά φορά φοβάμαι ότι με τη λέξη συμπερίληψη προσπαθούμε να στρογγυλέψουμε τις γωνίες της διαφοράς. Και η διαφορά έχει πάντα γωνίες, έχει πάντα συγκρούσεις. Αλλά ας πούμε αυτό που είδαμε σαν συμπερίληψη στην τελετή έναρξης, που ήταν η ομάδα, ας πούμε, που πήγε την Ολυμπιακή Φλόγα στο αερόστατο και που είχε και αθλητές των Παραολυμπιακών, δηλαδή ότι είμαστε όλοι μαζί. Είναι μια ενιαία εικόνα, όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτή την εικόνα και στο θέαμα. Αυτό είναι η χαρά μας και αυτό είναι και η δύναμή μας. Η δύναμη του πολιτισμού είναι αυτή η συμπερίληψη, να το πω σύνθεση. Αυτό, σύνθεση. Δεν είναι η παρακμή, είναι η σύνθεση. Είναι η δύναμη.
Μήπως η δική μας κάλυψη εδώ, Πόπη μου, δεν βοήθησε, όπως σημειώνει στο τηλεοπτικό κοινό, να κατανοήσει τι έβλεπε?
Ναι, εδώ θα συμφωνήσω απολύτως. Έτσι και λιώς ανήκω και εγώ στη γενιά που θυμάται το Διακογιάννη και περιγραφές ενός διανοούμενου δημοσιογράφου, παρόλο που αναμετέδε σπορ και ποδόσφαιρα και στίβο, θυμόμαστε το Γιάννη.
Ο Γιάννης θα περιέγραφε όλα τα γαλλικά κρασιά καταρχάς.
Ναι, και αυτό... δεν το συζητώ ότι και οι Γάλλοι, η κρατική τους τηλεόραση έψαχνε ένα διανοούμενο που παρουσίαζε αθλητικούς αγώνες και είχε γνώση των κρασιών για να τον κάνει παρουσιαστή της εκπομπής λογοτεχνίας, τον Πιβό, mm-hmm. ο οποίος παρουσίαζε αθλητικούς αγώνες και έγινε ο διασημότερος παρουσιαστής της γαλλικής λογοτεχνίας στην τηλεόραση. Mm-hmm. Τολμούν και ρισκάρουν οι Γάλλοι και καλά κάνουν. Και εμείς όσες φορές το κάναμε αυτό, μόνον κερδίσαμε. Φοβάμαι ότι η περιγραφή ήταν όχι κατώτερη των περιστάσεων. Πραγματικά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Για μένα έφταιγε ένα μεγάλο μέρος, έφταιγε αυτού του είδους η περιγραφή. Δεν είπαν τίποτε. Μάλιστα. Το μόνο που άκουσα κάποια στιγμή, πόσο δύσκολη ήταν η συνθήκη που έβρεχε καταρακτοδός. Εντάξει. Μπράβο, παιδιά. Αυτό οι δημοσιογράφοι το υφίστανται και οι πολεμικοί ανταποκριτές και όλοι. Δεν ακούσαμε τίποτε. Μάλιστα. Δεν ακούσαμε τίποτε κάποιον, μια φωνή ενθουσιασμού που είδαμε αυτή την καταπληκτική μετανάστρια από το Μαλί, την Αγιάννα Καμουρά, πώς λένε, η οποία είχε υποστεί τόσες ρατσιστικές επιθέσεις, να τραγουδάει υπέροχα κατά της βίας με την προεδρική μπάντα. Ήταν γουόκ αυτό. Είναι γουόκ αυτό. Είναι η αποθέωση της δημοκρατίας και όλων των αξιών για τους οποίους ο δημοκρατικός κόσμος έχει παλέψει.
Μακάρι να είχα πολύ περισσότερο χρόνο, δεν
έχει
τον έχω.
Δίκιο, όχι, σε ευχαριστώ.
Όχι,
με...
ολόκληρη εκπομπή. Θα σε φέρω εδώ στο στούντιο μια μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πόπη.
Και εγώ ευχαριστώ. Ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουμε να μιλήσουμε ανοιχτά.
Έτσι.
Και για τη walk και για την αντι-walk κουλτούρα. Γιατί μας πάει σε άσχημα μονοπάτια αυτό το... αυτή η διαμάχη.
Πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Πόπη Διαμαντάκου, έμπειρη δημοσιογράφος, τηλεκριτικός, ειδική σε θέματα προβολής, κυρίως στην τέχνη και στον πολιτισμό, μας μίλησε σήμερα για την τελετή έναρξης των αγώνων στο Παρίσι. Είναι 47 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, βλέπετε Καθρέφτη, μη φύγετε. Σκέψη της ημέρας, το ίδιο μοτίβο παίζουμε σήμερα από τον μουσικοσυνθέτη μας θαλασσοπόρο και δάσκαλο αηδιδασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, που και αυτός θα μπει στην κουβέντα για την τελετή έναρξης των αγώνων, κάνοντας λόγο για τα πάθη των Παρισίων.
Πολύ φασαρία λοιπόν, κουβέντα διχογνωμία για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και πάντα, αλλά εγώ καλά πέρασα. Κάπου βαρέθηκα, δεν λέω, αλλά θα πω τι μου άρεσε. Η εκπληκτική σκηνή στη βιβλιοθήκη, τα παιχνιδιάρικα ερωτικά βλέμματα πίσω από τα βιβλία και τους τίτλους και η υπέροχη αναφορά στο «Ζιλ Εζίμ», εμβληματική ταινία του Τρυφό και του συγγραφέα Ρωσέ, με σκουντάει η Γαλλίδα γυναίκα μου. Οι αιωρούμενοι τεχνίτες χορευτές της Notre Dame, θα ξαναχτίσουμε. Η Άγια Νακαμούρα με την παρέα της, για δες κάτι μετανάστες Γιάννη, και όταν έδεσε με τα πνευστά της Fanfare de la Garde Nationale, απόλαυση. Η απαγωγή και η επανεμφάνιση της Μοναλίζα. Ο γλυκύτατος, ανάπηρος κωμικός Ζαμέλ, τον θυμόσαστε από τις ταινίες του Αστερίξ, δίνει τον πυρσό στον Ζιντάν. «Χριστέ μου, ο Ζιζού!» και μπερδεύει τον Ζιζού με τον Ζεζί, τον Ιησού, συγχωρήστε την προφορά μου. Ο Ζιζού τρέχει με το δαυλό, αναφορά στο «Τραφίκ» του Ζακ Τατί, τη ταινία και αυτή, και αυτοσαρκαστικά στην αγένεια των Παριζιάνων. Ο μυστηριώδης παρκουρίστας πηδάει στις μυθικές σκεπές του Παρισιού, πρόσχε βρέχει ρε παιδί μου, η γνωριμία με σημαντικές, όχι οπωσδήποτε γνωστές γυναίκες της Γαλλίας, που πάλεψαν διαχρονικά για τα δικαιώματά τους. Η υπέροχη απόδοση της μασαλιότιδας. Το υπέροχο, πολύχρωμο, ανεκτικό, multi-culti Παρίσι. Και αυτή η τολμηρή απόφαση να γιορταστεί μέσα στην πόλη, να γιορτάσει η πόλη δηλαδή, και όχι μέσα στον περιορισμό ενός σταδίου, δεν πέτυχε και απόλυτα, αλλά με κέρδισε. Κυρίως η χαρά των αθλητών που, απελευθερωμένοι από την πειθαρχία της παρέλασης, μπορούσαν να χαιρετήσουν τη μαμά τους. Τώρα, και κοιλιές είχε και λίγο gay pride overdose, ας έκοβαν 28% ας πούμε, αλλά εντάξει. Και ατυχείς και αμφιλεγόμενες σκηνές, όπως αυτή με τον μπλε Διόνυσο, στεναχωρήθηκαν και οι χριστιανοί με την ολίγον βέβηλη ανεπαράσταση του μυστικού δείπνου, μα δεν ήταν αυτό, είπαν, αλλά άμα χρειάζεται κάθε φορά να εξηγείς, το χάνεις το παιχνίδι. Τα άλλα αδύναμα σημεία, ήταν πολλά, τα αφήνω στους καθέξιν γκρινιάριδες. Μια παρατήρηση ρε παιδιά. Γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποσπάσματα της ελληνικής τελετής του 2004, με το γνωστό τόσο ελληνικό «Καλά, μπροστά στη δική μας έναρξη δεν πιάνουν μπάζα οι Γάλλοι, κι άντε πάλι σκηνές του Παπαϊωάννου». Αυτό έγινε 20 χρόνια πριν, με διαφορετικό σκεπτικό, σε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο, σε μια πολύ διαφορετική Ελλάδα. Εντάξει, είμαστε οι καλύτεροι, διδάξαμε ως συνήθως, το χαρήκαμε, αλλά φτάνει πια. Η κάθε χώρα έχει το δικό της πολιτισμό, αλλά και τη δική της ιεράρχηση αυτών που θέλει να προβάλλει. Βέβαια, πάντα αιωρείται το ερώτημα αν αξίζει να ξοδεύουμε τόσα λεφτά τη στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε ανέχεια. Πάντα αιωρείται η απουσία Ολυμπιακής εκεχηρίας. Είδαμε να περνάει η Ισραηλινή και η Παλαιστινιακή ομάδα. Χαιρετούσαν χαρούμενοι. Αλλά οι μάχες συνεχίζονται και φαίνεται να επεκτείνονται και στο Λίβανο μετά την επίθεση της Χεζμπολά. Και η ρωσική εισβολή συνεχίζεται και όχι μόνο. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχει όμως και η ανάγκη για χαρά, συναδέλφωση, ειρηνική άμυλα, όσα προσφέρει ο αθλητισμός. Η ανθρωπότητα προχωράει μέσα από τις αντιφάσεις της. Άντε λοιπόν, καλούς αγώνες. Και αν πάρουμε και αρκετά μετάλλια, να το χαρούμε. Και αν δεν πάρουμε, πάλι να το χαρούμε.
Σκέψη της ημέρας, ωραιότατη και αυτή, από τον μουσικοσυνθέτη μας, θαλασσοπόρο και δάσκαλο, αήδη διδασκόμενο, Δημήτρη Κονομάκη, που και αυτός μπήκε στην κουβέντα για την τελετή έναρξης των αγώνων που καταλαμβάνει όλη την εκπομπή σήμερα και μου αρέσει πάρα πολύ, κάνοντας λόγο για τα πάθη των Παρισιών. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media, όπου στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων επίσης η Βάλια μας η Καϊμάκη θα μας πει σήμερα τι μπορούν και τι δεν μπορούν να ανεβάζουν αθλητές και σπόνσορες στα social media. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, λέει, δεν αφήνει τίποτε στην τύχη και υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις αναρτήσεις. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, όλα αυτά τα βίντεο και τις φωτογραφίες που βλέπαμε τους αθλητές να τραβάνε, είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα τα τι μπορούν να ανεβάζουν και τι δεν μπορούν. Όχι ότι δεν υπάρχουν και παραβιάσεις στους κανόνες, έτσι, αλλά πάντως είναι πολύ συγκεκριμένα. Να πω κι εγώ λίγο...
Συγγνώμη, Βάλια μου, δεν κατάλαβα. Τα βίντεο που τραβάνε οι αθλητές, που ο κόσμος...
Ναι, δεν μπορούν να τα ανεβάζουν. Δεν μπορούν να ανεβάζουν όλα. Οι αθλητές και οι γύρω των αθλητών. Οι προπονητές και όλοι αυτοί τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να ανεβάζουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό και αυτά που ανέβαλαν από την τελετή έναρξη ήταν πολύ συγκεκριμένα. Έπρεπε να δείχνουν, δεν μπορούν να δείξουν άλλους, ας πούμε, μπορούν να δείχνουν μόνο τον εαυτό τους.
Δηλαδή ο Αντετοκούμπο, αν έβγαζε μέσα στο πλοιάριο μία selfie του εαυτού του μπροστά, που δεν τη βλέπαμε από πλάι, και με τους συναθλητές του μαζί, δεν θα μπορούσε να την ανεβάσει, λέμε.
Κανονικά όχι. Μάλιστα. Κανονικά όχι, γιατί λέω ότι κατά την τελετή έναρξη και την τελετή λήξης δεν μπορούν να ανεβάσουν κάτι.
Μάλιστα.
Αλλά βέβαια, εντάξει, αυτά είναι λίγο πώς φαίνεται, πώς δεν φαίνεται. Πάντως αυτοί τραβούσαν του σκοτωμού, έτσι. Είδαμε ότι όλοι δεν υπήρχε πλοιάριο που να μην έχει αθλητές που να τραβάνε. Λογικό ήταν. Αυτό που θέλω να πω είναι βέβαια ότι στα social media έγινε χαμός για το θέμα της τελετής έναρξης. Αν ήταν καλή, αν δεν ήταν καλή. Αν κορόιδευαν το μυστικό δείπνο ή όχι. Και μάλιστα στα social media ανέβασαν και πολιτικοί, οι οποίοι κυρίως εξέφραζαν διαφωνίες. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο επικεφαλής της Λέγκα, ο κύριος Σαλβίνη, ο οποίος είπε ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και δεν ξέρω εγώ τι.
Το μυστικό δείπνο τον ενόχλησε
για
αυτό.
Για το μυστικό δείπνο δεν τον ενόχλησε,
καλά.
Αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπήρξαν πολλοί. Επίσης, υπάρχει κάτι που κυκλοφορεί στα social και το οποίο δεν έχω καταφέρει να το διασταυρώσω. Λένε λοιπόν ότι κατέβασαν οι διοργανωτές το βίντεο που είχαν στο YouTube, στο επίσημο κανάλι του YouTube. Κατέβασαν το βίντεο, δεν υπάρχει πια. Τη έναρξη, όλη τη τελετή έναρξη. Mm-hmm. Ενώ υπάρχουν οι προηγούμενες. Όντως δεν υπάρχει. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό που ανέβασα στην αρχή ήταν το live, που πάντα υπάρχει ένα live, και τώρα όπως γίνεται πάντα επεξεργάζονται κάπως το live για να το αφήσουν να το ανεβάσουν αργότερα. Δεν είμαι σίγουρη δηλαδή ότι αυτό που κυκλοφορεί, ότι να ας πούμε ντρέπονται και οι ίδιοι και κατέβασαν το βίντεο, είναι πραγματικό. Δηλαδή θέλω πραγματικά να προειδοποιήσω τους ακροατές μας, γιατί το είδα ότι γράφτηκε και σε ελληνικά μέσα, ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να το δούμε σε κανένα δύο μέρες. Αν θα ανέβει ή δεν θα ανέβει το πλήρες βίντεο της τελετής έναρξης. Από εκεί και πέρα, όπως έλεγες προηγουμένως, το τι μπορούν να ανεβάσουν και το τι δεν μπορούν να ανεβάσουν είναι πολύ συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, μπορούν να ανεβάσουν κάτι μόνο μία ώρα, το πολύ μία ώρα μέχρι να αγωνιστούν και αφού έχουν περάσει από το doping control. Mm-hmm. οι προπονητές τους δεν μπορούν να βγάλουν μια φωτογραφία την ώρα που κάνει την προσπάθειά του ο αθλητής μας, ο δικός μας αθλητής ας πούμε. Δεν μπορεί να τραβήξει ο προπονητής τον Ντόγλου και να το ανεβάσει στα social media. Και αυτό γίνεται γιατί προσπαθούν να εξισορροπήσουν ανάμεσα στο προσωπικό το τι μπορεί να ανεβάσει κάθε αθλητής με τους σπόνσορες. Γιατί οι σπόνσορ και τα media που έχουν πληρώσει για τα δικαιώματα των φωτογραφιών και των βίντεο και όλων των υπολείπων. Ναι, αυτό λοιπόν είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν παλιότερα. Δηλαδή φέτος το Παρίσι είναι πιο χαλαρά, ας πούμε, τα πράγματα. Για την ιστορία, ας πούμε, ότι οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες που χαρακτηρίστηκαν ως οι Ολυμπιακοί αγώνες στο social ήταν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες του Vancouver το 2010. Mm-hmm. Εκεί υπήρξαν τα πρώτα social με την έννοια ότι εκεί υπήρξαν και οι πρώτες κατευθύνσεις της ΔΟΕ για το τι μπορεί να ανεβαίνει και το τι δεν μπορεί να ανεβαίνει στα social.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε πολλά να λέμε για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλή εβδομάδα. Βάλια Καϊμάκη, στο ένθετό μας για τα social media και θα κλείσουμε την εκπομπή πάλι με Μίκη Θοδωράκη. Είπαμε σαν σήμερα γεννιόταν το 1925 στοιχείο ο Μίκης μας, σίγουρα από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών. Επέλεξα να ακούσουμε τώρα από την σοπράνο Ιωάννα Φόρτη ένα τραγούδι πολύ γνωστό, το ξέρουμε όλοι, είναι το «Με τα αστεράκι της Αυγής» και ερμηνεύεται από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μοντρεάλ με μαέστρο τον Σαρλ Ντιτουά. Είναι από το έργο του Θοδωράκη «Μπαλέτο Ζορμπάς», «Αστεράκι της Αυγής». Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Μη φύγετε, αμέσως μετά τις ειδήσεις μας, Θάνος Σιαφάκας. Γεια και χαρά πάλι.